Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the Sunday
Svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējās konferences svētdienas rīta sesija. Tā tiek pārraidīta no konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstisks atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. pusgada vispārējā konferencē, svētdienas rīta sesijā. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam sveicienus un mīlestību tiem no jums, kas piedalās šajā sanāksmēs visā pasaulē ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Šajā sesijā muzicēs Temple Square tabernakla koris Maka Vilberga vadībā pie ērģelēm Brajens Matijas un Richards Eliots. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu, cik brīnišķi tavi darbi, un tagad priecēs mūs ar dziesmu, lūk plīvo karoks cēls. Sākuma lūkšanu teiks elders Vincents Haliks, kuru vakar atbrīvoja no kalpošanas par 70. locekli. Tad koris dziedās bērna lūkšana.
Our dear Heavenly Father,
mūsu dārgais debes tēvs, ar pateicību savās sirdīs, mēs sapulcējamies šeit, šajā rītā, lai pateiktos Tev par šo iespēju būt vispārējā konferencē, uzklausīt tos vēstījumus, ko mēs varējām dzirdēt. Mēs esam pateicīgi par pravietu Raselēm Nelsonu. Debes tēvs, mēs mīlam, mēs lūdzam par Tavu vadību, lai mēs zinātu, kā kļūt labākiem un kā svētīt citu cilvēku dzīves. Lūdzu, turpina svētīt mūs, sākot šo sesiju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear.
Tagad mums būs prieks dzirdēt elderu Geretu Gongu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās māsa Kristīna Franko, kura kalpo par otro padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā. Tad mūs uzrunās elders Dīters Uchtdorfs no 12 apustuļu kvoruma.
Dear brothers and sisters,
dārgie brāļi un māsas, klausieties, kā sākumskolas bērns mācās lūgt. Paldies Tev par burtiņu A, burtiņu B, burtiņu G. Bērnu lūgšana turpinās. Paldies Tev par burtiņiem V, Z, Ž. Dārgais debes Tēvs, paldies Tev par skaitli 1, skaitli 2. Sākumskolas skolotāja ir aizējis, bet nogaida. Bērns saka, paldies Tev par skaitli 5, skaitli 6. Un paldies Tev par manu sākumskolas skolotāju. Viņa ir vienīgais cilvēks, kas ir ļāvis man kaut reiz pabeigt manu lūkšanu. Debes Tēvs sadzird katru bērnu lūkšanu. Savā bezgalīgajā mīlestībā viņš aicina mūs nākt, ticēt un būt piederīgiem caur derībām. Šajā pasaulē ir pa pilnam mirāžu, ilūziju un acu apmāna. Tik daudz, kas šķiet pārējoši un virspusējs. Atmetot maskēšanos, izlikšanos un tiekšanos pēc pūļa patiks vai nepatiks apliecinājumiem, mēs ilgojamies iegūt kaut ko vairāk par gaistošu spozmi, īsvaicīgu saikni vai centieniem pēc pasaulīgā sautīguma apierināšanas. Par laimi pastāv ceļš, kā pārvarēt to visu, rodot jēgpilnas atbildes, ievērojot Dieva augstākos baušļus un mīlot viņu un apkārtējos caur stāšanos derībā. Mēs darām to nevis kā svešinieki vai viesi, bet gan kā viņa bērni savās mājās. Vecuma vecais paradoks joprojām ir spēkā, zaudējot savu pasaulīgo patību un kļūstot piederīgi. Caur derībām mēs izzinām un iemantojam savu labāko mūžīgo patību, kas ir brīva un dzīva un patiesa, un saprotam, kuras no attiecībām ir visbūtiskākās. Piederība caur derībām nozīmē, ka mēs dodam un ievērojam svētsvinīgu solījumus Dievam un cits citam caur svētiem priekšrakstiem, kas ieaicina mūsu dzīvē dievišķā spēka izpausmas. No visas savas sirds stājoties derībā, mēs varam kļūt labāk nekā esam. Piederība caur derībām sniedz mums vietu, ietveru un spēju tādiem kļūt. Tā ļauj iegūt ticību dzīvības un glābšanas iemantošanai. Caur divišķajām derībām mēs varam sajust mīlestību pret Dievu un no Dieva, un tādējādi arī citam pret citu un no citiem. Dievs mūsu debes Tēvs mīl mūs vairāk un pazīst mūs labāk, nekā mēs mīlam un pazīstam pašu sevi. Ticība Jēzum Kristum un personīgas pārmaiņas, grēku nožēlu, ļauj iemantot žēlstību, labvēlību, piedošanu. Tas kalpo par mierinājumu, pieredzot laicīgās dzīves pārestības, vientulību, netaisnību. Būdams Dievs, mūsu debes Tēvs vēlas, lai mēs saņemtu Dieva dižāko dāvanu, viņa prieku, viņa mūžīgo dzīvi. Mūsu Dievs ir derību Dievs. Viņš pats pēc savas iedabas tur derību un izrāda žēlstību. Viņa derības turpināsies tik ilgi, cik vien laiks turpināsies vai zeme stāvies. Vai arī tur būs kāds cilvēks uz tās virsas, kas jāglābj. Mums nav paredzēts maldīties eksistenciālā nenoteiktībā un šaubās, bet gan priecāties par mūsu dārgajām derību attiecībām, kas ir stiprāks par nāves saitēm. Dieva priekšrakstiem un derībām ir vispārējas prasības, taču tās īstenojas individuālā līmenī. Pateicoties Dieva taisnīgumam, katrs individs var saņemt glābšanas priekšrakstus jebkurā vietā un laikā. Šeit izpaužas rīcības brīvība, jo individs izvēlas pieņemt vai nepieņemt viņam piedāvātos priekšrakstus. Dieva priekšraksti ir ceļa rādītāji viņa derību ceļā. Dieva iecere viņa bērnu pārvešanai mājās mēs dēvējam par pestīšanas iecere, glābšanas iecere, laimes iecere. Pestīšana, glābšana, celestijā laime ir iespējama, pateicoties tam, ka Jēzus Kristus veica šo pilnīgo izpirkšanu. Esot piederīgi Dievam un kopīgi mērojot viņa derību ceļu, mēs tiekam svētīti ar piederību caur derībām. Pirmkārt, piederība caur derībām balstās uz Jēzu Kristu, jaunās derības starpnieku. Visas lietas var darboties kopā mūsu labumam, ja vien mēs esam svētīti Kristu tēva derībā. Tie, kuri uzticīgi pastāv līdz galam, iemanto katru labo un absolīto svētību. To, kuri tur Dieva baušļus, svētītais un laimīgais stāvoklis, izpauž tajā, ka viņi ir svētīti visās lietās gan laicīgi, gan garīgi, un var dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Godājot savas derības, mums dažkārt var šķist, ka mēs atrodamies eņģeļu sabiedrībā, un mēs tajā būsim kopā ar tiem, kurus mēs mīlam un kuri svētī mūs šaipus priekškaram, un ar tiem, kuri mīl un svētī mūs otrpus priekškaram. Nesen mēs ar māsu Gongu kādā slimnīcas telpā redzējām iejūtīgu un priekšzīmīgu veidu, kā izpauž piederību caur derībām, kādam gados jaunam tēvam bija izmisīgi nepieciešama nieres transplantācija. Viņa ģimenes locekļi bija raudājuši, gavējuši un lūguši par to, lai viņš varētu saņemt jaunu nieri, saņemot ziņu, ka viņiem tikko ir kļuvusi pieejama dzīvību glābjoša. Jošā niere, viņa sieva klusi teica, es ceru, ka ar donoru ģimeni viss ir kārtībā. Piederība caur derībām, izsakoties apustuļu Pāvilu vārdiem, nozīmē to, ka es līdz ar jums gūstu mierinājumu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Var gadīties, ka dzīves gaitā mēs zaudēsim ticību Dievam, taču viņš nekad nezaudē ticību mums. Kā saka, gaisma uz viņa lieveņa vienmēr ir ieslēgta. Viņš aicina mūs nākt un atgriezties pie derībām, kuras iezīmē viņa ceļu. Viņš gaida, gatavs mūs apskaut. Pat tad, ja mēs esam vēl ļoti tālu. Ar ticības skatu lūkojoties pēc noteiktām sakarībām un palūkojoties uz atsevišķām pieredzēm vienotā scenārijā, mēs varam ieraudzīt viņa maigā žēlstības un uzmundrinājuma izpausmes, sevišķi jau savos pārbaudījumos, bēdās un grūtībās, kā arī savos priekos. Lai cik bieži mēs klūptu vai kristu, ja vien mēs turpināsim virzīties tuvāk viņam, viņš mums palīdzēs soli pa solim. Otrkārt, tas pierādījums, ko varam turēt savās rokās, būdam piederīgi caur derībām, ir mormonu grāmata. Mormonu grāmata ir solītais palīglīdzeklis Dieva bērnu sapulcināšanai, ko pravietojumos dēvē par jauno derību. Lasot mormonu grāmatu individuāli un kopā ar citiem, vai un pie sevis vai skaļi, mēs varam baicāt Dievam sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristu un ar svētā gara spēku saņemt Dieva apliecinājumu tam, ka mormonu grāmata ir patiesa. Tajā ir ietverts arī apliecinājums tam, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, ka Džozefs Smits ir atjaunošanas pravietis un ka tā kunga baznīca tiek dēvēta viņa vārdā par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Mormonu grāmata caur sendienu un mūsdienu derību uzrunā jūs, kas esat lehī bērni, praviešu bērni. Jūsu tēvu tēvi saņēma derības apsolījumu, ka jūs, viņu pēcteči, atpazīsiet mormonu grāmatā balsi, kas paceļas no pīšļiem. Šī balss, ko jūsu asot sajūtat, liecina, ka jūs esat derības bērni un ka Jēzus ir jūsu labais gans. Mormonu grāmata aicina ikvienu no mums, runājot almas vārdiem, stāties derībā ar to kungu, ka mēs kalposim viņam un turēsim viņa pavēles, lai viņš vēl pilnīgāk varētu izliet savu garu par mums. Vēloties mainīties un kļūt labāki, kā to kāds reiz teicis, pārstāt būt nožēlojumu un priecāties, esot priecīgi, mēs atveram savu sirdi norādījumu, palīdzības un spēka saņemšanai. Mēs varam kļūt piederīgi Dievam un uzticīgu, ticīgo kopienai un saņemt svētības, kas ir apsolīts Kristus mācībā jau tagad. Trešais piederības caur derībām aspekts ir atjaunotās priestrības pilnvars, kas ir dots visu Dieva bērnu svētīšanai. Šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā Jānis Kristītājs un apustulis Pēters, Jākabs un Jānis ir nākuši kā godību iemantojušie Dieva vēstneši, lai atjaunotu viņa priestrības pilnvars. Dieva priestrība un viņa priekšraksti ļauj veidot jaukākas attiecības uz zemes un var aizīmogot derību attiecības debesīs. Priestrība var pat pavisam burtiski svētīt mūs no šūpuļa līdz pat kapam, sākot ar jaundzimušā vārda došanas svētību līdz kapa vietas iesvētīšanai. Priestrības svētības ciedina, mierina, dod padomu. Kāds tēvs dusmojās uz savu dēlu, līdz sajūta piedodošu mīlestību, iejotīga dodot savam dēlam priestrības svētību. kāda dārga jaunā sieviete, vienīgā baznīca locekla savā ģimenē, šaubījās par Dievu mīlestību pret sevi, līdz saņēma iedvesmotu priestrības svētību. Visā pasaulē cildeni patriarhi garīgi gatavojas, lai dotu patriarha svētības. Uzliekot savas rokas uz jūsu galvas, patriarhs sajūt un izrāda pret jums Dieva mīlestību. Viņš pasludina jūsu ciltsrakstus Izraela namā. Viņš norāda uz svētībām no tā kunga. Kāda ierasti iejūtīga patriarha sieva ir stāstījusi man, kā viņu un viņas ģimenes locekļi ieaicina garu īpašajās dienās, kad viņu tētis dod patriarha svētības. Visbeidzot, svētības no piederības caur derībām ir iemantojamas sekojot tā kunga pravietim un priekpilni dzīvojot pēc derībām, kura skaitā ir ietverta laulība. Caur derību noslēgtā laulība kļūst svētīga un mūžīga. Ja mēs ikdienu pirmajā vietā liekam nevis savu, bet savu laulātā un savu ģimenes locekļu laimi, kad es kļūst par mēs pilnveidojamies kopā, mēs kopīgi novecojam, mēs kopīgi pieaugam. Visu savu dzīvi svētot viens otru un aizmirstot par sevi, mēs atklājam, ka mūsu cerības un prieki ir tikuši iesvētīti uz laiku un mūžību. Kaut arī situācijas mēdz būt dažādas, ja mēs darām visu, ko varam, labāko, ko varam, un tajā pat laikā sirsnīgi lūdzam un meklējam viņa palīdzību, tas kungs vadīs mūsu savā laikā un veidā caur svēto garu. Laulību derības kļūst saistošas, pateicoties to svaidzēju apusējai izvēlei, kas atgādina mums par Dievu un mūsu pašu cieņpilno attieksmi pret rīcības brīvību un nāk par svētību vienot, tiecoties pēc viņa palīdzības. Mūsu mājās un sirdīs ir jūtami tie augļi, ko nes piedarību caur derībām paudžu paudzēs. Lūdzu, ļaujiet man ilustrēt to ar personīgu piemēru. Kamēr mēs ar māsu Gongu veidojām mīlošas attiecības, kas vedināja pie precībām, es mācījos šo to par rīcības brīvību un lēmumu pieņemšanu. Mēs kādu laiku dzīvojām divās dažādās valstīs un dažādos kontinentos. Es godīgi varu teikt, ka tieši tādēļ ieguvu doktora grādu starptautiskajās attiecībās. Kad es jautāju, debes tēvs, vai man vajadzētu precēt Sjūzenu, es sajūtu mieru, bet tikai tad, kad es iemācījos lūgt ar patiesu nolūku, debes tēvs, es mīlu Sjūzenu un vēlos viņu precēt. Es apsolu, ka būšu vislabākais vīrs un tēvs, kāds vien var būt. Tikai tad, kad es rīkojos un pieņēmu savus labākos lēmumus, es saņēmu spēcīgākos garīgos apstiprinājumus. Tagad mūsu Gongu un Linciju ģimenes Family Search cilskoki, stāsti un fotogrāfijas palīdz mums uzmeklēt informāciju un vienoties pieredzē, kas ir gūta caur piederību derībām paudžu paudzēs. Mūsu cienījamo priekšteču skaitā ir vecmāmiņa Alise Blauer Bangertere, kurai vienas dienas laikā tika izteikti trīs bildinājumi un kuru vēlāk palūdza savam vīram pievienot viņas sviesta kuļumajām traukam pedāli, lai kuļot sviestu varētu reizē adīt un lasīt. Vecvectēvs Lois Kveis Čars šķērsoja lielās Havaju salas lavas laukus, nesdams uz muguras bērns un vesdams savus ģimenes pieticīgo iedzīvi ēzeļu mugurā. Čaru ģimenes apņēmība un ziedošanās paudžu paudzēs ir svētījusi mūsu tagadējo ģimeni. Kad pēkšņi dažu dienu laikā nomir gan viņas vīrs, gan vecākais tēvs, mūsu vecmāmiņa Marija Alice Pauls Linciju palika viena ar pieciem maziem bērniem. Būdama atraitne veselu 47 gadu garumā, vecmāmiņa audzināja savus bērnus ar vietējo baznīcas vadītāju un baznīcas locekļu atbalstu un mīlestību. Šo daudzo gadu gaitā vecmāmiņa solītam kungam, ja viņš palīdzēs viņai, tad viņa nekad nežēlosies. Tas kungs viņai palīdzēja. Viņa nekad nežēlojās. Brāļi un māsas, svētais gars apliecina, ka viss labais un mūžīgais balstās uz Dieva, mūsu mūžīgā tēva un viņa dēla, Jēzus Kristus un viņa īstenotās izpirkšanas neapšaubāmo pastāvēšanu. Mūsu kungs Jēzus Kristus ir jaunās derības starpnieks. Liecināšana par Jēzus Kristu ir mormonu grāmatā ietverto derību nolūks. Dieva atjaunotās priesterība, priestrības pilnvers ir dots nolūkā svētīt visus Dieva bērnus. īstenojot to caur laulību derībām un daudz paudžu ģimenei un individiem dotajām svētībām. Mūsu glābējs pasludina, es esmu Alfa un Omega, tas kungs Kristus. Jā, patiesi, es esmu viņš, sākums un gals, pasaules pestītājs. Būdams ar mums kopš pirmsākumiem, viņš ir ar mums visā mūsu piedarībā caur derībām līdz pat galam. Par to es liecinu, Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Amen.
One of my favorite primary
Viena no manām mīļākajām sākuma skolas dziesmām sākas ar šādiem vārdiem. Es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis. Es zinu, kas es esmu, un es zinu Dieva ieceri. Es ticībā viņam sekošu, es ticu glābējam Jēzum Kristum. Cik gan vienkāršos un skaistos vārdos izteiktas patiesības, kurām mēs ticam. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs zinām, kas mēs esam. Mēs zinām, ka Dievs ir mūsu gara tēvs. Mēs esam viņa bērni, un viņš mūs mīl. Mēs dzīvojām ar viņu debesīs, pirms mēs nācām uz šīs zemes. Mēs zinām Dieva ieceri, mēs bijām kopā ar viņu, kad viņš ar to iepazīstināja, mūsu tēvs debesīs. Mērķis viņa darbs un viņa slava, dot iespēju katram no mums baudīt viņa svētības. Viņš sastādīja brīnišķīgu plānu, lai sasniegtu savu mērķi. Pirms nākšanas pasaulē mēs sapratām un pieņēmām šo laimes pestīšanas un glābšanas ieceri. Jēzus Kristus ir centrālā persona Dieva plānā. Caur savu veikto izpirkšanu Jēzus Kristus piepildīja sava tēva mērķi un padarīja par iespējumu katram no mums baudīt nemirstību un mūžīgo dzīvību. Sātans vai velns ir ienaidnieks Dieva plānam, un tāds viņš ir bijis no laika gala. Izvēles brīvība, jeb iespēja izvēlēties, ir viena no lielākajām Dieva dāvanām saviem bērniem. Mums jāizvēlas, vai mēs sekosim Jēzum Kristum, vai sekosim Sātanam. Šīs ir vienkāršas patiesības, ar kurām mēs varam dalīties ar citiem. Ļaujot man pastāstīt par kādu pieredzi, kad mana māte dalījās šajās vienkāršajās patiesībās, vienkārši būdama atvērta sarunai ar māti un mācēdama saskatīt izdevību. Pirms daudziem gadiem mana māte atgriezās Argentīnā, lai satiktos ar manu brāli. Manai mammai nekad nebija paticis lidot. Tāpēc viņa palūdza vienu no maniem dēliem dot viņai mierinājumu un aizsardzības svētību. Viņš sajuta pamutinājumu svētīt viņa savu vecmāmiņu arī ar īpašu vadību un padomu no svētā gara, lai stiprinātu un aizskartu daudzu sirdis, kuriem bija vēlme uzzināt par evaņģēliju. Salt Lake lidostā mana māte un mans brālis satika 7 gadus vecu meiteni, kur atgriezās mājās no slēpošanas ceļojuma ar savu ģimeni. Viņas vecāki pamanīja, cik ilgi viņa bija runājusi ar manu mammu un brāli, un nolēma pievienoties viņiem. Viņas stādījās priekšā kā Eduardo un Marija Sūzana, un iepazīstināja ar savu meitu Giedu Polu. Ar šo jauko ģimeni izveidojās dabiska un sirsnīga saikne. Abas ģimenes priecājās par iespēju ceļot kopā tajā pašā lidojumā uz Buenos Airesu, Argentīnā. Viņu sarunai turpinēties, mana māte ievēroja, ka viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši par Jēzus Kristus atjaunoto baznīcu. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko Sūzena uzdeva, bija: vai jūs pastāstītu man par to skaisto muzeju, kura smaili rotātā zelta statuja? Mana mamma paskaidroja, ka tā skaistā ēka bija nevis muzejs, bet gan tā kunga templis, kur mēs noslēdzam ar Dievu derības, lai mēs varētu atgriezties, lai kādu dienu dzīvotu kopā ar viņu. Sūzena atzinās manai mammai, ka pirms viņa ceļojuma uz Salt Lake viņa bija lūgusi Dievu pēc kaut kā, kas stiprinātu viņas garu. Lidojuma laikā mana mamma dalījās savā vienkāršajā, bet spēcīgajā liecībā par evaņģēliju un uzaicināja Sūzenu uzmeklēt savā pilsētā misionārus. Sūzena pavaicāja manai mammai, kādā veidā es viņus atradīšu. Mana mamma teica, viņus nevar nepamanīt. Viņi ir vai nu divi jauni vīrieši, baltos kreklos ar kaklasaitēm, vai divas pievildzīgi ģērbtas jaunas sievietes, kas vienmēr nesā nozīmīt, kur lasāms viņu vārds un arī uzraksts pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Buenos Airesas lidostā ģimenes apmainījās ar tālruņa numuriem un atvadījās. Jūzina, kura kopš tā laika ir kļuvusi man par labu draugu, ir vairāk kārt man sacījusi, ka viņai šķita skumji lidostā atvadīties no manas melmas. Viņa sacīja, tava mamma staroja, es nevaru to izskaidrot, bet viņai piemina spožums, ko nevēlējos atstāt. Tik līdz, kā Jūzena atgriezās mājās, viņa un viņas meita Gieda devās dalīties šajā pieredzē ar Jūzenas mammu, kura dzīvoja tikai dažus kvartālus no viņu mājām. Viņām esot ceļā, Jūzena pamanīja divus jaunus vīriešus, ejam pa ielu ģērbušos tā, kā mana mamma bija aprakstījusi. Viņa apturēja savu mašīnu ielas vidū, izkāpa un pajautāja šiem diviem jaunajiem vīriešiem. Vai jūs esat no Jēzus Kristus baznīcas? Viņa atbildēja, jā. Misionāri? Viņa pajautāja. Viņa teica, jā, mēs esam. Tad viņa sacīja, sēdieties mašīnā, jūs nāksiet uz manām mājām un mani mācīsiet. Divus mēnešus vēlāk Marijas Jūzena tika kristīta. Viņas meita Gieda arī tika kristīta, kad viņa sasniedz 9 gadu vecuma. Mēs vēl joprojām strādājam ar Eduardo, kuru mēs mīlam, neskatoties ne uz ko. Kopš tā laika Jūzena ir kļuvusi par vienu no lielākajiem misionāriem, ko esmu satikusi. Viņa ir kā Mosijas dēli, vedot daudz dvēseļu pie Kristus. Vienā no mūsu sarunām es viņai pajautāju, kāds ir tavs noslēpums? Kā tu dalies ar evaņģēliju ar citiem? Viņa man sacīja, tas ir ļoti vienkārši. Katru dienu, pirms izeju no mājas, es lūdzu debesu tēvu vadīt mani pie kāda, kuram dzīvē nepieciešams evaņģēlijs. Dažreiz es izmantoju mormonu grāmatu, lai ar viņiem dalītos, vai mišināru dotās kartītas. Un kad es sāku ar kādu runāt, es vienkārši viņiem jautāju, vai viņi ir dzirdējuši par baznīcu. Jūzana arī sacīja, citreiz es vienkārši smaidu, kamēr gaidu vilcienu. Kādu dienu kāds vīrietis paskatījās uz mani un sacīja, par ko tu smaidi? Viņš savā ziņā pārsteidza mani nesagatavot. Es atbildēju, es smaidu, jo es esmu laimīga. Tad viņš sacīja, par ko tad tu esi tik laimīga? Es atbildēju, es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli, un tas dara mani laimīgu. Vai esi par to dzirdējis? Kad viņš atbildēja noliedzījuši, viņi iedeva viņam izdeles kartīti un uzaicināja viņu apmeklēt nākamās svētdienas sanāksmes. Nākamajā svētdienā viņa sagaidīja viņu pie durvīm. Prezidents Dalins Auks mācīja. Pastāv trīs lietas, ko katrs baznīcas loceklis var darīt, lai palīdzētu dalīties evaņģēlijā. Pirmkārt, mēs visi varam lūgt pēc vēlmes palīdzēt šajā būtiskajā pestīšanas daļā. Otrkārt, mēs varam ievērot paušļus ar uzticīgiem baznīcas locekļiem. Vienmēr būs glābēja gars, kas vadīs tos, kad tie centīsies piedalīties šajā dižinajā darbā, daloties atjaunotajā Jēzus Kristus evaņģēlijā. Treškārt, mēs varam lūgt pēc iedvesmas, lai zinātu, ko mēs varam darīt, lai dalītos ar citiem evaņģēlijā un lūgt apņēmībā, rīkoties saskaņā ar saņemto iedvesmu. Brāļi un māsas, bērni un jaunieši, vai mēs varam būt kā mana draudzene Jūzena un dalīties ar evaņģēliju ar citiem? Vai mēs varam uzaicināt kādu draugu, kurš nav no mūsu ticības kopā ar mums apmeklēt svētdienas baznīcu? Vai varbūt mēs varam iedot mormonu grāmatas eksemplāru kādam radiniekam vai draugam? Vai mēs varam citiem palīdzēt atrast viņu priekštečus vietnē Family Search? Vai dalīties ar citiem tajā, ko mēs esam iemācījušies nedēļas laikā studējot, nāciet, sekojiet man? Vai mēs varam būt līdzīgāki mūsu glābējiem, Jēzum Kristum, un dalīties ar citiem tajā, kas nes prieku mūsu dzīvē? Atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir jā. Mēs to varam. Svētajos rakstos mēs lasām, ka Jēzus Kristus baznīcas locekļi ir sūtīti, lai strādātu viņa vīna dārzā cilvēku dvēseļu glābšanai. Šīs glābšanas darbs sevi ietver baznīcas locekļu misionāru darbu, jaunpievērsto aktivitātes uzturēšanu, mazaktīvo baznīcas locekļu aktivizēšanu, tempļa un ģimenes vēstures darbu un evaņģēlijas sludināšanu. Mani dārgie draugi, mēs esam vajadzīgi tam kungam, lai sapulcinātu Izraēlu. Mācībās un derībās viņš ir sacījis. Nedz uztraucies iepriekš, ko jūs runāsiet, bet paglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus, un jums tiks dota tanī pašā stundā tā daļa, kas tiks piešķirta katram cilvēkam. Turklāt viņš mums ir apsolījis. Un ja būs tā, ka jūs strādāsiet visas savas dienas, piesaucot krēku nožēlošanai šos ļaudis, un atvedīsiet kaut vienu dvēseli pie manis, cik liels būs jūsu prieks ar viņu mana tēva valstībā. Un tagad, ja jūsu prieks būs liels par vienu dvēseli, ko jūs būsiet atveduši pie manis mana tēva valstībā, cik liels būs jūsu prieks, ja jūs atvedīsiet daudzas dvēseles pie manis? Sākuma skolas dziesma, kur sākumā minēja, noslēdzas ar dziļdomīgu apgalvojumu. Es ticu glābējam Jēzum Kristum. Es godāšu viņa vārdu. Es rīkošos pareizi. Es sekošu viņa gaismai. Es liecināšu par viņa patiesību. Es liecinu, ka šie vārdi ir patiesi un ka mums ir mīlošs Tēvs debesīs, kurš gaida, lai mēs vērstos pie viņa. Lai varētu tikt svētītas mūsu dzīves un apkārtējo cilvēku dzīves. Kaut mums būtu vēlme atvest pie Kristus mūsu brāļus un māsas. Šī ir mana lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, Sister Franco.
Paldies, māsa Franko. Jādara Gonga. Paldies, korim. Paldies, prezidenta Nelson, pirmiem prezidiem par jau brīnišķīgo nedēļas nogalu vispārējā konferencē. Kāda iemīļota bērnu pasaku grāmata, kas ir sarakstīta pirms daudziem gadiem, iesāks ar teikumu: reiz kādā pazemes alā dzīvoja hobits. Stāsts par Bilbo Bagginsu, vēsts par visparastāko un necilāko hobitu, kuram tiek dota pati apbrīnojamākā iespēja. Brīnišķīga izdevība doties piedzīvojumā, par ko viņam tiek solīta varana atlīdzība. Problēma ir tajā, ka sevi cienošākajiem hobitiem nav ne mazākās vēlmes iesaistīties dēkās. Viņu dzīvē pats svarīgākais ir ērtības. Viņiem patīk ieturēt maltītes 6 dienā, ja vien tās ir pieejams, un pavadīt savas dienas savos dārziņos, apmainoties stāstiem ar ciemiņiem, dziedot, spēlējot mūzikas instrumentus un baudot vienkāršu dzīves prieciņus. Taču, kad Bilbo tiek piedāvāta iespēja doties varanā piedzīvojumā, kaut kas viņa sirds dziļumos ietrīsas. Viņš jau pašā sākumā saprot, ka šis ceļojums būs grūts, pat bīstams. Pastāv pat iespēja, ka viņš var neatgriezties. Taču aicinājums doties piedzīvojumā ir saviļņojis viņa sirdi. Un tā, nu šis necilais hobits pamat savu ērto dzīvi un dodas ceļā, iesaistoties lieliskā piedzīvojumā, kas aizvedīs viņu turp un atpakaļ. Iespējams, viens no iemesliem, kādēļ šis stāsts tik daudziem šķiet sirdī tūs, ir tāds, ka tas ir arī mūsu stāsts. Sen senos laikos, pat vēl pirms mūsu piedzimšanas, kādā brīdī, kas laika gaitā ir izplainējis, tiekot apslēpts mūsu atmiņai. Arī mēs tikām aicināti doties piedzīvojumā. To ierosināja Dievs, mūsu debesu Tēvs. Šī piedzīvojuma uzsākšana nozīmētu, ka mums ir jāatstāj viņa ērtā, drošā, nepastarpinātā klātbūtne. Tas nozīmētu ceļojumu uzsākšanu uz zemes, kur būtu pa pilnam neiepazītu briesmu un pārbaudījumu. Mēs zinājām, ka tas nebūs viegli. Taču mēs zinājām arī to, ka tādējādi mēs iegūsim vērtīgus dārgumus, ieskaitot fizisko ķermeni, kā arī intensīvu prieka un bēdu pieredzi laicīgajā dzīvē. Mēs mācīsimies censties, meklēt un cīnīties. Mēs izzināsim patiesās mācības par Dievu un sevi. Protams, mēs zinājām, ka mērojot šo ceļu, tiks pieļauts daudz kļūdu. Taču mums tika apsolīts, ka pateicoties Jēzus Kristus dižinajam upurim, mēs tiksim attīrīti no saviem pārkāpumiem. Mūsu gars tiks bagātināts un šķīstīts, un kādu dienu mēs tiksim augšām celti, lai no jauna apvienotos ar saviem mīļajiem. Mēs uzzinājām, cik ļoti Dievs mūs mīl. Viņš dāvāja mums šo dzīvi, un Viņš vēlas, lai mums izdotos. Tādēļ Viņš mums sagatavoja glābēju. Tomēr, teica mūsu Tēvs debesīs, tu pats vari izvēlēties, jo tas tev ir dots. Noteikti kāda daļa no šī laicīgā piedzīvojuma satrauc un biedēja Dieva bērns, jo pulka mūsu gara brāļu un māsu izlēma iestāties pret to, liekot lietā tikumiskās rīcības, brīvības dāvanu un spēku. Mēs nolēmām, ka ņemot vērā to, ko mēs varētu iemācīties un par ko mēs varētu kļūt mūžībā, mums būtu vērts riskēt. Un tā nu, paļaujoties uz Dieva un Viņa mīļotā dēla apsolījumiem un spēku, mēs pieņēmām šo izaicinājumu. Es to pieņēmu. Un tāpat arī jūs. Mēs piekritām pamest mūsu sākotnējās esamības drošo patvērumu un doties paši savā varanajā piedzīvojumā, dodoties turp un atpakaļ. Un tomēr, laicīgā dzīve var padarīt mūs izklaidīgus, vai ne? Mēs sliecamies zaudēt savu varano meklējumu vīziju, izaugsmes un pilnveidas vietā, dodot priekšroku ērtībām un vieglumam. Taču mūsu sirds dziļumos joprojām mājo kaut kas nenoliedzams, kas augst pēc augstāka un cēlāka mērķa. Šīs alkas ir viens no aspektiem, kas piesaista cilvēkus evaņģēlijam un Jēzus Kristus baznīcai. Atjaunoties evaņģēlijs, zināmā mērā, kalpo par atkārtotu aicinājumu doties piedzīvojumā, ka mēs izsenis atsaucāmies. Glābējs ikdienu aicina mūs pamest savu ērto un drošo dzīvi un pievienoties viņam māceklības ceļojumā. Šajā ceļā ir daudz pagriezienu, tajā ir kalni, lejas un apkārtceļi. Tēlaini izsakoties, tajā pat var sastapties ar zirnekļiem, troļiem un varbūt pat ar kādu vienu vai diviem pūķiem. Taču, ja jūs paliksiet uz šīs takas un paļausieties uz Dievu, jūs ar laiku atradīsiet ceļu pie savas godības pilnās sūtības un atgriezīsieties savās debesu mājās. Tad ar ko jums sākt? Tas ir diezgan vienkārši. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas pievērst savu sirdi Dievam, centieties ikdienu viņu uzmeklēt, mācieties viņu iemīlēt. Un tad ļaujiet, lai šī mīlestība iedvesmo jūs apgūt, izprast un sekot viņa mācībām un turēt viņa baušļus. Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs ir atklāts mums tik skaidri un vienkārši, ka to var saprast pat bērns. Tajā pat laikā Jēzus Kristus evaņģēlijs var sniegt atbildes uz vissarežģītākajiem jautājumiem mūsu dzīvē, un tas ir tik padziļināts un komplicēts, ka pat studējot un gremdējoties pārdomās visu mūžu garumā, mums būs grūti saprast kaut mazāko daļu. Ja jūs vilcināties doties šajā piedzīvojumā, jo apšaubāt savas spējas, paturiet prātā, ka māceklība neprasa nevainojumu rīcību. Tā prasa apzinātu rīcību. Jūsu izvēles atklāja jūsu patieso būtību daudz lielākā mērā nekā jūsu spējas. Pat ciešot neveiksmi, jūs varat izvēlēties nepadoties, tā vietā atklājot sevī drosmi, virzoties uz priekšu un pieceļoties. Tas ir šī ceļojuma varenais pārbaudījums. Dievs zina, ka jūs neesat nevainojami, ka jūs laiku pa laikam cietīsiet neveiksmi. Jūsu grūtībās Dievs mīl jūs ne mazāk, kā jūsu uzvarās. Gluži kā mīlošs tēvs, viņš vienkārši vēlas, lai jūs turpinātu apzināti censties. Māceklība līdzinās klavierspēles apguvei. Iespējams, viss, ko jūs iesākumā spējat, ir tikko atpazīstami nospēlēt kāda divpirkstu skaņdarba versiju. Taču, ja jūs turpināsiet vingrināties, tad vienkāršo melodiju vietā kādu dienu atskanēs brīnišķīgas sonātas, rapsodijas un klavierkoncerti. Var gadīties, ka tas nenotiks šīs dzīves laikā, taču tā diena pienāks. Dievs no jums prasa vienīgi to, lai jūs turpinātu apzināti censties. Jūsu izvēlētajam ceļam piemīt kaut kas interesants, tikpat kā pretrunīgs. Vienīgais, kā jūs varat progresēt savā evaņģēlija piedzīvojumā, ir palīdzēt gūt sekmes arī citiem. Palīdzēšana citiem ir māceklības ceļš. Ticība, cerība, mīlestība, līdzjūtība un kalpošana attīra mūs kā mācekļus. Caur saviem pūliņiem, palīdzot nabagiem un trūkumcietējiem un sniedzot roku bēdu nomāktajiem, jūs varat izkopt un veidot savu raksturu, paplašināt savu garu un staigāt ar augstāku paceltu galvu. Taču šādu mīlestību nevar iemantot, gaidot atalgojumu. Tā nevar būt tāda veida kalpošana, kas gaida atzinību, glaimus vai priekšrocības. Īstenie Jēzus Kristus mācekļi mīl Dievu un viņa bērnus, negaidot, ka viņiem par to kaut kas tiks dots. Mēs mīlam tos, kuri mūs pieviļ, kuriem mēs nepatīkam. Pat tos, kuri mūs izsmej, izmanto un cenšas sāpināt. Piepildot savu sirdi ar tīro Kristus mīlestību, jūs neatstājat vietu aizvainojumam, nosodījumam un kaunināšanai. Jūs ievērojat Dieva baušļus, jo jūs viņu mīlat. Un šajā procesā jūs pamazām savās domās un savos darbos kļūstat līdzīgāk Kristum. Vai gan varbūt kāds vēl varenāks piedzīvojums. Trešā lieta, ko mēs cenšamies prasmīgi apgūt šajā ceļojumā, ir tas, kā uzņemties Jēzus Kristus vārdu un nekaunēties būt par Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Mēs neslēpjam savu ticību. Mēs to neaprokam. Mēs gluži pretēji, dabiskā un ierastā veidā, runājam par savu ceļojumu ar apkārtējiem. Tā jau draugi dara. Viņi runā par to, kas tiem ir svarīgs, par to, kas ir tūs viņu sirdī un maina viņu dzīvi. Tas ir tas, ko jūs darāt. Jūs dalāties savos stāstos un pieredzē, būdami pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu. Dažkārt citiem jūs stāsti šķiet smieklīgi. Dažkārt tie tos saraudina. Citkārt tie palīdz viņiem pacietīgi, izturīgi un drosmīgi turpināt, lai ar katru stundu un vēl vienu dienu pavisam nedaudz tuvinātos Dievam. Dalieties savā pieredzē, klātienē, sociālajos tīklos, grupās, visur. Viena no pēdējām lietām, ko Jēzus Kristus teica saviem mācekļiem, bija tas, ka tiem ir jāiet pa visu pasauli, lai dalītos stāstā par augšām celto Kristu. Šodien arī mēs, priekpilni, uzņemamies šo varano uzdevumu. Mums ir tik lielisks vēstījums, kurā dalīties, ka pateicoties Jēzum Kristum, katrs vīrietis, sieviete un bērns var droši atgriezties savās debesu mājās, lai mājot tur godībā un taisnīgumā. Mums ir pat vēl vairāk labo ziņu, kurās dalīties. Dievs ir parādījies mūsdienu cilvēkam. Es gribētu atgādināt, ka Dievam nav. Mums ir dzīves pravietis. Es gribētu atgādināt, ka Dievam nav nepieciešams, lai jūs notirgotu atjaunoto evaņģēliju vai Jēzus Kristus baznīcu. Viņš vienkārši sagaida, ka jūs nesvēpsiet to zem pūra. Un ja cilvēki izlems, ka šī nav baznīca viņiem, tas būs viņu lēmums. Tas nenozīmē, ka jūs esat cietuši neveiksmi. Turpiniet izturēties pret viņiem laipni, un tas nenozīmē to, ka jūs nedrīkstat aicināt viņus vēlreiz. Atšķirības starp virspusēju sociālo saziņu un iejūtīgu, drosmīgu māceklību ir uzaicinājums. Mēs mīlam un cienām visus Dieva bērnus, lai arī kāds būtu viņu sociālais stāvoklis, lai kāda būtu viņu rase vai reliģija, lai kādus lēmumus viņi savā dzīvē pieņemtu. No savas puses mēs sakām, nāciet un paskatieties, noskaidrojiet pašu personīgi to, cik atalgojuši un pacelājuši ir māceklības ceļa mērošana. Mēs aicinām cilvēkus nākt un palīdzēt, jo mēs cenšamies padarīt šo pasauli par labāku vietu. Un mēs sakām, nāciet un palieciet. Mēs esam jūsu brāļi un māsas. Mēs neesam nevainojami. Mēs paļaujamies uz Dievu un tiecamies ievērot viņu baušļus. Pievienojieties mums, un jūs padarīsiet mūsu labākus. Un šajā procesā arī jūs paši kļūsiet labāki. Dosimies šajā piedzīvojumā kopā.
He decided to get a good night's rest.
Jūtot savā sirdī atbalstamies, aicinājumu doties piedzīvājumu mūsu draugs Bilbo Baggins nolēma labi izgulēties, ieturēt sātīgas brokastis un jau no paša rīta doties ceļā. Bet pamostoties, Bilbo ieraudzīja, kāda nekārtība valda viņa mājās, un tas gandrīz atturēja viņu no šī cēlā plāna īstenošanas. Taču tad pie viņa ieradās viņa draugs Gandalfs, kurš pavaicāja, kad tu beidzot posīsies ceļā. Lai panākt savus draugus, Bilbo vajadzēja pašam izlemt, kā rīkoties. Un tā, šis gluži parastais un necilais hobits tik ātri izmetās pa savām priekšnam durvīm, lai dotos pretī piedzīvojumam, ka aizmirs savu cepuri, ceļaspieķi un kabatu lakatiņu. Viņš pat nepabeidza savas otrās brokastis. Varbūt arī mēs no tā varētu kaut ko mācīties. Ja mēs visi esam sajutuši pamudinājumu pievienoties šim varenajam piedzīvojumam, dzīvojot pēc tā, un daloties tajā, ko mums jau izsens ir sagatavojis mūsu mīlošais debes tēvs, es apliecinu jums, ka tieši šodien ir pienākusi tā diena, lai sekotu Dieva dēlam un mūsu glābējam viņa kalpošanas un māceklības ceļā. Mēs varam gaidīt visu mūžu to brīdi, kad viss ieskās smērēts. Taču tieši tagad ir pienākusi tā diena, lai mēs pilnībā apņemtos uzmeklēt Dievu, kalpot citiem un dalīties savā pieredzē ar apkārtējiem. Pametiet savus cepurus, ceļaspieķus, kabatokatiņus un nekārtīgās mājas. Tie no mums, kas jau iet pa šo ceļu, sakopojiet drosmi, iejūtību un pašpārliecinātību un turpiniet. Tie, kuri ir pametuši šo ceļu, lūdzu, atgriezieties, pievienojieties mums vēlreiz, padariet mūs stiprākus. Un tie, kuri vēl nav sākuši, kādēļ gan jums kavēties? Ja jūs vēlaties pieredzēt šī varenā garīgā ceļojuma brīnums, speriet soli, lai dotos paši savā grandiozajā piedzīvojumā. Runājiet ar misionāriem, runājiet ar saviem draugiem no pēdējo dienas svēto vidus, runājiet ar viņiem par šo brīnišķīgo un brīnumaino darbu. Ir pienācis laiks to uzsākt. Ja jums šķiet, ka jūsu dzīve varētu būt jēgpilnāka, ka jums varētu būt kāds augstāks mērķis, stiprāks ģimenes attiecības un ciešāks saikne ar Dievu, lūdzu, nāciet un pievienojieties mums. Ja jūs meklējat tādu cilvēku sabiedrību, kuru pūls kļūt tik labi, cik tas viņiem iespējams, palīdzēt trūkumcietējiem un padarīt šo pasauli par labāku vietu, nāciet un pievienojieties mums. Nāciet un paskatieties, kāda ir šī brīnišķīgā, pārsteidzošā un piedzīvojuma pilnā ceļa būtība. Šajā ceļā jūs izzināsiet pašu sevi. Jūs atklāsiet dzīves jēgu. Jūs atradīsiet Dievu. Jūs pieredzēsiet dēkaināko un lieliskāko ceļojumu savā dzīvē. Par to es liecinu mūsu pestītāju un glābēju Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Tagad klātesošie pievienosies korim un kopīgi nodziedās Glābēja gaismā
dziesmu grāmatā latviešu valodā numurs 192. Pēc dziesmas mūsu uzrunās elders Valters Gonzales no 70. Pēc tam uzrunu sniegs elders Gerijs Stīvensons no 12 apustuļu kvoruma.
This is the 189th
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējā konference.
Roughly 2000 years ago.
Apmēram pirms 2000 gadu glābējs nokāpa no kalna, pēc tam, kad bija mācījis svētīgumus un citus evaņģēlija principus. Kamēr viņš gāja, viņam pietuvojās kāds vīrs, kas sirgā ar spitālību. Šis vīrs izrādīja godbību un cieņu, nokrītot ceļos Kristus priekšā un lūdzot viņam sniegt atvieglojumu viņa ciešanās. Viņa lūgums bija vienkāršs: Kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Glābējs pasniedza savu roku un, pieskaroties viņam, teica: Es gribu, topi šķīsts. Pateicoties šim piemēram, mēs mācāmies, ka glābējs vienmēr vēlas mūs svētīt. Dažas svētības mēs saņemsim uzreiz, citas vēlāk un dažas tikai pēc šīs dzīves, taču mēs tās galu galā saņemsim. Līdzīgi spitālīgajam vīram mēs varam gūt spēku un mierinājumu šajā dzīvē, pieņemot viņa gribu un zinot, ka viņš vēlas mūs svētīt. Mēs varam gūt spēku, saskaroties ar jebkuriem pārbaudījumiem, tostarp ar jebkādiem kārdinājumiem un izprast un izturēt mūsu sarežģītos apstākļus. Patiesi, tad, kad glābējs piedzīvoja savas dzīves vissmagāko brīdi, viņa spēks izturēt kļuva daudzkārt lielāks, kad viņš savam tēvam teica, lai notiek tavs prāts. Spitālīgais vīrs neizteica savu lūgumu pārspīlētā vai pieprasošā veidā. Viņa vārdos atklājās pazemīga attieksme ar lielām cerībām, taču arī patiesa vēlme piepildīt glābēja gribu. Šis ir tādas attieksmes piemērs, ar kādu mums ir jānāk pie Kristus. Mums ir jānāk pie viņa ar pārliecību, ka glābēja vēlme gan tagad, gan vienmēr būs darīt vislabāko attiecībā uz mūsu laicīgo un mūžīgo dzīvi. Viņam ir mūžības perspektīva, kuras mums nav. Mums ir jānāk pie Kristus un patiesi jāvēlas, lai mūsu griba saplūstu ar viņa gribu, sagatavojot mūs mūžīgai dzīvei. Ir ļoti grūti iztēloties fiziskās un emocionālās ciešanas, ko izjuta spitālīgais, kurš nāca pie glābēja. Spitālība ietekmē nervus un ādu, radot kroplību un invaliditāti. Turklāt sabiedrībā tā tika uztvērta kā liels apkaunojums. Cilvēkam, kuru skāra spitālība, bija jāpamet savi tuvinieki un jādzīvo atsevišķi no pārējās sabiedrības. Spitālīgie tika uzskatīti par nešķīstiem, gan fiziski, gan garīgi. Šī iemesla dēļ Mozus likums pieprasīja, lai spitālīgie valkātu saplēstas drēbes un ejot garām sauktu nešķīsts. Slimi un necināti spitālīgie dzīvoja pamestās mājās vai kapenēs. Nav grūti iedomāties, ka spitālīgais, kurš pienāca pie glābēja, bija salausts. Vienā vai otrā veidā arī mēs varam justies salausti, vai nu mūsu pašu, vai citu rīcības dēļ, vai arī tādu apstākļu dēļ, ko mēs nevaram kontrolēt. Tādos brīžos mēs varam nodot savu gribu viņa rokās. Pirms vairākiem gadiem mana mīļā sieva Zulma saņēma sliktas ziņas. Viņas pieaus dziedzerī tika atrasta cista, un tā strauji auga. Viņas seja sāka pietūkt, un viņai nekavējoties bija jādodas uz sarežģītu operāciju. Viņas prātu pārņēma daudzas domas, kas nomāca viņas sirdi. Vai audzējs būs ļaundabīgs? Kā viņa atveseļosies? Vai viņas seja kļūs paralizēta? Cik ļoti viņai sāpēs? Vai uz viņas sejas paliks rētas? Vai audzējs pēc izņemšanas atgriezīsies? Guļot operācijas zālē, viņa sajūtās salausta. Šajā svarīgajā brīdī gars viņai pačukstēja, ka viņai ir jāpieņem tā kunga griba. Viņa nolēma uzticēties Dievam. Viņa spēcīgi sajūta, ka neatkarīgi no rezultāta viņa griba būs vislabākais priekš viņas. Drīz vien narkozes iespaidā viņa ieslīga miegā. Vēlāk viņa savu dienas grāmatā poētiski aprakstīja šo notikumu. Uz operāciju galda es paklanījos tavā priekšā un padodoties tavai gribai ieslīgu miegā. Es zināju, ka es varu vērsties pie tevis apzinoties, ka nekas slikts no tevis nevar nākt. Viņa guva spēku un mierinājumu nododot savu gribu tēva gribai. Tajā dienā Dievs viņu ļoti svētīja. Neatkarīgi no mūsu apstākļiem, mēs varam izrādīt ticību, nākt pie Kristus un atrastu Dievu, kuram mēs varam uzticēties, kā rakstīja mans dēls Gabriels. Saskaņā ar pravieša teikto, Dieva seja ir spožāka par sauli, un viņa mati ir baltāka par sniegu. Viņa balss ir kā lielu bangojošu ūdeņu skaņa, un blakus viņam cilvēks nav nekas. Es jūtos satriekts, apzinoties, ka es neesmu nekas, taču tikai tādā veidā es varu aiztaustīties līdz ceļam pie Dieva, kuram es varu uzticēties, un tikai tad es varu atklāt Dievu, uz kuru es varu paļauties. Mēs varam paļauties uz viņu, jo viņš mūs mīl un vēlas to, kas mums ir pats labākais visos apstākļos. Spitālīgais pienāca pie Kristus, jo viņam bija liela cerība. Pasaule viņam nesniedza ne palīdzību, ne mierinājumu, tāpēc glābēja vienkāršais pieskāriens noteikti bija kā glāsts visai viņa dvēselei. Mēs varam tikai iztēloties, cik pateicīgs bija spitālīgais par glābēja pieskārienu. Īpaši tad, kad viņš izdzirdēja vārdus, es gribu, topišķīsts. Stāstā tiek apstiprināts, ka tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Arī mēs varam sajust glābēja mīlošo un dziedinošo pieskārienu. Kāds gan prieks, cerība un pateicība piepilda mūsu dvēseles, zinot, ka viņš vēlas mums palīdzēt būt šķīstiem. Ja mēs nāksim pie viņa, Dievs mums palīdzēs, vai nu mūs dziedinot, vai sniedzot spēku saskarties ar jebkuru situāciju. Jebkurā gadījumā viņa, nevis mūsu, gribas pieņemšana mums palīdzēs izprast mūsu apstākļus. No Dieva nenāk nekas slikts. Viņš zina, kas mums ir tas labākais. Iespējams, viņš mūs neatbrīvos no mūsu nastām uzreiz. Dažkārt viņš palīdzēs tām kļūt vieglākām, kā viņš palīdzēja Almam un viņa ļaudīm. Galu galā, pateicoties derībām, slogi tiks atviegloti vai nu šajā dzīvē, vai svētajā augšām celšanās dienā. Patiesi vēloties, lai notiktu viņa prāts, kā arī izprotot mūsu pestītāja dievišķo dabu, mēs spēsim attīstīt tādu ticību, kādu izrādīja spitālīgais, kurš vēlējās tikt šķīstīts. Jēzus Kristus ir mīlestības dievs, cerības dievs, dziedināšanas dievs, dievs, kurš vēlas mūs svētīt un palīdzēt kļūt šķīstiem. Tas ir tas, ko viņš vēlējās pirms nāca uz šīs zemes, kad viņš brīvprātīgi pieteicās mūs izglābt tad, kad kritīsim grēkā. Tas ir tas, ko viņš vēlējās Ģecemanē, kad viņš saskārās ar cilvēka prātam, neaptveramām sāpēm izciešot ārkārtīgas mokas, lai samaksātu grēka cenu. Tas ir tas, ko viņš vēlas tagad, kad viņš aizlūdz par mums. Tāpēc viņa balss joprojām saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Viņš mūs var izcietināt un pacelāt, jo viņš to spēj. Viņš uzņēmās visas ķermeņa un gara sāpes, lai viņa būtība būtu piepildīta ar žēlastību, un viņš mums varētu palīdzēt visās lietās un varētu mūs izdziedināt un pacelāt. Jesajas vārdi, ko citējis Abinadīs, to izsaka pavisam skaisti un aizkustinoši. Droši viņš izcieta mūsu sāpes un nesa mūsu bēdas. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, viņš bija satriekts mūsu nekrietnību dēļ, sots bija uzlikts viņam mūsu miera labad, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šis pats princips ir mācīts šajā dzejolī. Ak, Nāceretes galdnieki, šo sirdi salauz to, ko atpakaļ es salikt nevaru. Šo dzīvi gandrīz līdz nāvei lauskās sasisto. Ak, galdnieki, vai vari salabot to caur viņa laipnību un vēlmi palīdzēt? Viņš paša dzīvē ieaudis, ir mūsu dzīves salaustās, līdz tās top atkal jaunas. Sirds izpārstītās lauskas, cerību, ticību, godkāri un alkas, tu kopā saliec nevainojami. Ak, Nāceretes galdnieki! Ja jūs jūtat, ka jebkādā veidā nesat šķīsti, ja jūs jūtaties salausti, lūdzu ziniet, ka jūs varat tikt padarīti tīri, jūs varat tikt salaboti, jo viņš jūs mīl. Ticiet, ka nekas slikts nevar nākt no Kristus, jo viņš pazemojās visam. Viņš sniedz iespēju salabot visas lietas, kas mūsu dzīvē ir tikušas salaustas, un tādējādi mēs varam tikt samierināti ar Dievu. Caur viņu visas lietas ir tikušas samierinātas, gan tās, kas ir uz zemes, gan tās, kas ir debesīs, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru. Nāksim pie Kristus, sperot visus nepieciešamos soļus. To darot, es ceru, ka mūsu attieksme būs šāda. Kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Ja tas tā būs, mēs saņemsim glābēja dziedinošo pieskārienu un sadzirdēsim viņa mīlošo balsi, kas teiks, es gribu, topi šķīsts. Glābējs ir Dievs, kuram mēs varam uzticēties. Viņš ir Kristus, iesvaidītais Mesija, par kuru es liecinu viņa svētajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šodien sniedz padomu ikvienam, bet īpaši jums no jaunās paudzes, sākumskolas bērniem, jauniem vīriešiem un jauniem sievietēm. Tā kunga mūsdienu pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons, jūs ļoti mīl. Tik ļoti, ka viņš daudz no jums pagājušajā gadā uzrunāja īpašā vispasaules jauniešu svētbrīžu pārraidē ar nosaukumu Izraels cerība. Mēs bieži dzirdam prezidentu Nelsonu saucam jūs tieši šādos vārdos. Izraela cerība, atjaunotās Jēzus Kristus, baznīcas, jaunā paudze un nākotne. Mani jaunie draugi, sākumā es vēlētos pastāstīt divus ģimenes stāstus. Pirms daudziem gadiem es pārnācu mājās no darba un izbiļos, ieraugot visur baltas krāsas pleķus uz zemes garāžu durvīm un uz mūsu sarkano ķieģeļu mājas. Es tuvāk pārbaudīju darbības vietu un atklāju, ka krāsa vēl nebija nožūsi. Krāsas pēdas veidu uz pagalmu aiz mājas, un es devos turp. Tur es atradu savu 5-gadīgo dēlu ar otru rokā, dzenoties pakaļ mūsu sunim. Mūsu skaistais melnais labradors bija nošļakstīts pa pusei balts. Ko tu darēsi jūsmīgā balsī, jautāju. Mans dēls apstājās, paskatījās uz mani, paskatījās uz suni, paskatījās uz otru, no kuras pilēja baltā krāsa un teica, es vienkārši gribu, lai tas izskatītos kā melnie plankumainie suņi filmā. Tu zini, tajā ir 101 dalmācieti. Man patik mūsu suns. Es domāju, ka tas bija pilnīgs. Taču todien mans dēls domāja citādāk. Mans otrais stāsts ir par vectēvoci Groveru, kurš dzīvoja lauku mājā tālu no pilsētas. Tēvots Grovers sāka novecot. Mēs domājām, ka mūsu dēliem vajadzētu viņu satikt, pirms viņš nomira. Tā kādu pēcpusdienu mēs devāmies tālā braucienā uz viņa neco māju. Mēs kopā apsēdāmies, lai parunātos un iepazīstinātu viņu ar saviem dēliem. Pēc nelanga brīža mūsu divi jaunie puikas, kur bija aptuveni 5 un 6 gadus veci, gribēja iet ārā spēlēties. Tēvots Grovers, izdzirdot viņu lūgumu, pieliecās tuvu viņu sejām. Viņa seja bija tik grumbaina un nepazīstama, ka puikas nedaudz nobijās. Čarkstošā balsī viņš viņiem teica, esiet uzmanīgi, tur ārā ir daudz skunksu. To izdzirdot Lisa un es bijām vairāk nekā pārsteigti. Mēs uztraucāmies, ka viņus varētu apšļākt skunks. Puikas devās ārā spēlēties, kamēr mēs turpinājām sarunu. Vēlāk, kad mēs iekāpām mašīnā, lai dotos māju pie zēniem, jautāju, vai jūs redzējāt kādu skunksu? Viens no viņiem atbildēja, nē, mēs neredzējām skunksus, bet mēs redzējām melnu kaķīti ar baltu strīpu uz muguras. Šie stāsti par to, kā nevainīgi bērni kaut ko uzina par dzīvi un realitāti, var likt mums katram pasmaidīt, taču tie arī ilustrē daudz pamatīgāku priekšstatu. Pirmajā stāstā mūsu jaunajam dēlam bija skaists mājdzīvnieks suns. Tomēr viņš paķēra krāsas bundžu un ar otru rokā apņēmās izveidot savu iztēloto realitāti. Otrajā stāstā zēna bija svētlaimīgā neziņā par riebīgajiem draudiem no satikšanās ar skunksu. Nespēdami pareizi noteikt, ar ko patiesībā ir sastapušies, viņi riskēja piedzīvot nepatīkamas sekas. Šie ir stāsti par kļūdainu identitāti, par kaut kā noturēšanu, par kaut ko citu. Katrā no šiem gadījumiem sekas bija nenozīmīgas. Tomēr daudz mūsdienās cīnās ar tādām pašām grūtībām, tikai daudz lielākā mērogā. Viņi vai nu nespēja redzēt kaut ko patiesā gaismā, vai nav apmierināti ar patiesību un cenšas to izveidot no jauna. Turklāt mūsdienās ir spēki, kas cenšas mūs apzināti aizvest prom no absolūtas patiesības. Šāda maldināšana un melas sniedzas daudz tālāk par nevainīgu, kļūdainu noteiktu identitāti, un tiem bieži ir briesmīgas, nevis nenozīmīgas sekas. Sātans meltēvs un lielais maldinātājs vēlas, lai mēs apšaubītu lietu patieso būtību un vai nu ignorētu mūžīgās patiesības, vai aizstātu tās ar kaut ko, kas izskatās patīkamāks. Viņš karo ar Dievu svētajiem un ir pavadījis gadu tūkstošu kalkulējot un praktizējoties spējā pārliecināt Dievu bērns noticēt, ka labais ir slikts un sliktais ir labs. Viņš ir iemantojis reputāciju, ka spēj mirstīgos pārliecināt, ka skunks ir tikai kaķīši, vai ka pielietojot krāsu, Labradoru var pārvērst par Dalmācīti. Pievērsīsimies tagad kādam paraugam svētījos rakstos, kas ilustrē šo pašu principu. Kad tā kunga pravietis Mozus acis pret acis saskarās ar šo pašu problēmu, Mozus tika aizrauts ļoti augstā kalnā un redzēja Dievu vaiga vaigā un runāja ar viņu. Dievs mācīja Mozum par savu mūžīgo identitāti. Vai arī Mozus bija mirstīgs un nepilnīgs, Dievs mācīja, ka Mozus bija pēc mana vienpiedzmušā līdzības, un mans vienpiedzmušais būs glābējs. Mozus šajā apbrīnojumā vīzijā redzēja Dievu, un viņš arī mācījās kaut ko svarīgu par sevi. Vai arī mirstīgs, viņš bija Dieva dēls. Uzmanīgi ieklausieties, kas notika, kad šī brīnumainā vīzija beidzās, un notika, ka Sātans nāca kārdinādams viņu, sakot, Mozu cilvēka dēls, pielūdz mani. Mozus drosmīgi atbildēja, kas tu esi, jo lūk, es esmu Dieva dēls, pēc līdzības ar viņu vienpiedzmušo, un kur ir tava godība, ka man būtu tevi jāpielūdz? Citiem vārdiem Mozus teica, tu nevari mani piekrāpt, jo es zinu, kas es esmu. Es tiku radīts pēc Dieva tēva. Tev nav viņa gaismas un godības. Kāpēc gan man vajadzētu pielūgt tevi un krist par upuru tavai krāpšanai? Tagad pievērsiet uzmanību, kā tālāk atbild Mozus. Viņš paziņo, atkāpies, Sātan, nekrāp mani. Mēs varam daudz mācīties no Mozus varenās atbildes uz pretinieka kārdinājumu. Es aicinu jūs atbildēt tādā pašā veidā, kad sajūtat, ka jūs ietekmē kārdinājums. Pavēliet savas dvēseles ienaidniekam sakot, ej prom, tev nav nekādas godības, nekārdini mani un nemalo mani, jo es zinu, kas es esmu, Dieva bērns. Un es vienmēr piesaukšu savu Dievu pēc viņa palīdzības. Tomēr pretinieks viegli neatmet savus postošos motīvus mūsu krāpšanai un pazemošanai. Viņš visādā ziņā viegli neatmet savus motīvus ar Mozu, tā vietā vēlēdamies, lai Mozus aizmirst, kas viņš bija mūžībā. Līdzīgi kā bērns, kuru piemeklējis dusmu lēkme, Sātans iekliedzās skaļā balsī un kliedza pār zemi un pavēlēja sakot, es esmu vienpiedzmušais. Pielūdz mani. Atkārtosim. Vai jūs dzirdējāt, ko viņš tikko teica? Es esmu vienpiedzmušais. Pielūdz mani. Lielais krāpnieks būtībā teica, neuztraucies, es tev nedarīšu pāri, es neesmu skunks, es esmu tikai nevainīgs, melnbalts, strīpains kaķītis. Mozus tad piesauca Dievu un saņēma no viņa dievišķā spēka. Vai arī pretnieks tad trīcēja un zemi drebēja, Mozus nepiekāpās. Viņa balss bija droša un skaidra. Atkāpies no manas, Sātana, viņš paziņoja, jo es pielūkšu tikai šo vienu Dievu, kurš ir godības Dievs. Visbeidzot, viņš atkāpās no Mozus klātbūtnes. Pēc tam, kad tas kungs parādījās un svētīja Mozu par viņu paklausību, tas kungs teica, svētīgs tu esi, Mozu, jo tu tiks darīts stiprāks par daudziem ūdeņiem un raugi. Es esmu ar tevi līdz pat tavu dienu galam. Mozus pretošanās pretniekam ir spilgts un pamācošs piemērs katram no mums, neatkarīgi no mūsu dzīves posma. Tas ir spēcīgs vēstījums jums personīgi, zināt, kā rīkoties, kad viņš cenšas jūs piekrāpt, ja jūs tāpat kā Mozus esat svētīti ar debesu palīdzības dāvanu. Kā jūs varat atrast šo debesu palīdzību, kā to atrada Mozus, un netikt piekrāpt vai nepadoties kārdinājumam? Pats tas kungs šajā laika atklāšanā par jaunu apstiprināja, ka dievišķā palīdzība ir neapšaubām pieejama, kad viņš paziņoja, tādēļ es tas kungs zinādams to postu, kas nāks pār zemes iedzīvotājiem, aicināja savu kalpu Džozefu Smitu jaunāko un runājus viņu no debesīm un devu viņam pavēles. Izmantojot vienkāršākus vārdus, mēs varētu teikt, ka tas kungs, kurš zina galu kopš iesākuma, zina mūsu dienu un unikālās grūtības. Tādēļ viņš mums ir nodrošinājis veidu, kā pretoties izaicinājumiem un kārdinājumiem, daudz no kuriem ir pretinieka un viņa uzbrukuma maldinošās ietekmes tieši rezultāts. Šis veids ir vienkāršs. Caur saviem kalpiem Dievs runā uz mums, saviem bērniem, un dod mums baušļus. Mēs varētu pārfrāzēt šo pantu, kur tikko citēju, un teikt, Eistas kungs aicināja savu kalpu, prezidentu Russell M. Nelsonu, un runāja uz viņu no debesīm un deva viņam pavēles. Vai tā nav brīnišķīga patiesība? Es svinīgi liecinu, ka tas kungs patiesi runāja uz Joseph Smithu no debesīm, sākot ar dižo pirmo vīziju. Viņš arī runā uz prezidentu Nelsonu mūsdienās. Es liecinu, ka Dievs sazinājās ar praviešiem senos laikos un deva viņiem baužļus, kas bija domāti, lai vadītu viņa bērns uz laimi šajā dzīvē un uz godību nākamajā. Dievs turpina dot baušļus mūsu tagadējiem pravietim mūsdienās. Piemēru ir pārpilnam, vairāk uz mājām centrēts. Baznīcas atbalstīts līdzsvars evaņģēlija apmācībā, mājaskološanas un apmeklējuma mācības aizstāšana ar kalpošanu norīkojumā, tempļa procedūra un priekšrakstu koriģējumi un jaunā bērnu un jauniešu programma. Es abrīnoju mīlošā debesu tēvu un viņa dēvu, Jēzus Kristus labestību un līdzjūtību, kuri vēlreiz atjaunoja klābēju baznīcu uz zemes un ir aicinājuši pravietu mūsdienās. Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana kompensē bīstamos laikus ar laika pilnību. Paklausība baušļiem, kas dot mūsu pravietim, ir ļoti svarīga, ne tikai tāpēc, lai izvairītos no krāpnieka ietekmes, bet arī, lai pieredzētu paliekošu prieku un laimi. Šī dievišķā formula ir diezgan vienkārša. Taisnīgums, ja paklausība baušļiem nes svētības, un svētības nes laimi, ja prieku mūsu dzīvē. Tomēr tādā pašā veidā, kā pretnieks mēģināja piekrāpt Mozu, viņš cenšas piekrāpt jūs. Viņš vienmēr ir izlocies par to, kas nav. Viņš vienmēr mēģina noslēpt to, kas viņš patiesībā ir. Viņš apgalvo, ka paklausība padarīs jūsu dzīvi nožēlojumu un laupīs jums laimi. Vai jūs varat iedomāties dažas no viņa maldinošajām viltībām? Piemēram, viņš slēpj nelegālo narkotiku vai dzēršanas postošās sekas, un tā vietā uzvedina uz domām, ka tā dāvās baudu. Viņš liek mums iesvīgt dažādās negatīvās parādībās, kas varbūt sociālajos medijos, tajā skaitā izkropļotos salīdzinājumos un idealizētā realitātē. Turklāt viņš nomaskē citu tumšu, kaitīgu saturu, ko var atrast tiešsaistē, tādu kā pornogrāfija, negantu uzbrukumu citiem caur kiberhuligānismu un dezinformācijas izplatīšanu, lai sētu šaubas un bailes mūsu sirdī un prātā. Viņš viltīgi čukst, sekojiet tikai man, un jūs noteikti būsiet laimīgi. Vārdi, ko pirms tik daudziem gadsimtiem uzrakstīja kāds mormonu grāmatas pravietis, ir īpaši svarīgi mūsdienās. Bezdievība nekad nav bijusi laime. Kaut mēs atpazītu sātana maldus, tādus, kādi tie ir. Kaut mēs pratotos viņa meliem un ietekmēju un redzētu tai cauri, jo viņš tiecas iznīcināt mūsu dvēseli un laupīt mums mūsu pašreizējo prieku un nākotnes godību. Man, dārgie brāļi un māsas, mums ir jāturpina būt uzticīgiem un modriem, jo tikai tā var saskatīt patiesību un sadzirdēt tā kunga balsi caur viņa kalpiem. Jo gars runā patiesību un nemelo. Šīs lietas tiek skaidri mums pasludināts mūsu dvēseļu glābšanai, jo Dievs ir stāstījis tās arī sentnes praviešiem. Mēs esam visu varanā Dieva svētie, Izraela cerība. Vai mēs mincināsimies? Vai no cīņas beigsim mēs? Nē. No visas sirds un dvēseles tai ticībai uzticīgi mēs. Es liecinu par Izraela svēto, patiesi, par Jēzus Kristus vārdu. Es liecinu par viņa pastāvīgo mīlestību, patiesību un prieku, kas ir iespējami caur viņa bezgalīgo un mūžīgo upuri. Klausot viņa baušļiem, mēs vienmēr tiksim vadīti pareizā virzienā un netiksim piekrāpti. Mūsu glābēji, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Amen.
We are grateful.
Mēs esam pateicīgi Tempļa skvēra tabernakla korim par skaisto mūziku, ko tas sniedza šajā rītā. koris tagad dziedās uzticīgi ticībai. Šīs sesijas noslēgumā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels Nelsons. Pēc viņa uzrunas koris noslēgs šo sanāksmi ar dziesmu. Dievišķa mīlestība ir pārāka par visu. Noslēguma lūkšanu teiks māsa Bekija Kreivena, kas kalpo par otro padomnieci jauno sieviešu vispārējā prezidijā.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, paldies jums par visu, ko jūs darāt, lai palīdzētu sapulcināt Izraēlu appus priekškaram, stiprinātu savas ģimenes un svētītu trūkumcietējus. Paldies jums par to, ka jūs dzīvojat kā īsteni Jēzus Kristus sekotāji. Jūs zināt viņa augstākos baušļus un jums ļoti patīk tos ievērot, mīlot Dievu un mīlot savus tuvākos. Pēdējo 6 mēnešu laikā mēs ar māsu Nelsoni esam tikušies ar tūkstošiem svēto, apceļojot Centrālu Ameriku, Dienvidu Ameriku, Klusā okeāna salas un dažādas Amerikas Savienoto Valstu pilsētas. Dodoties ceļā, mēs ceram stiprināt jūsu ticību, taču mums atgriežoties satiktie baznīcas locekļi un draugi ir stiprinājuši mūsu ticību. Vai es varētu dalīties 3 būtiskos atgadījumos no mūsu nesenās pieredzes? Šajā maijā mēs ar māsu Nelsoni, līdz ar elderu Geritu V. Gongu un māsu Sūzenu Gongu ceļojām uz Klusā okeāna dienvidiem. Viesojoties Oklendā, Jaunzēlandē, mums bija tas gods tikties ar imamiem no 2 Kraistčēras mošejām, kur tikai pirms 2 mēnešiem šausminoši vardarbīgā uzbrukumā tika sašauti nevainīgi dievlūdzēji. Mēs izteicām šiem brāļiem no citas ticības līdzjūtību un no jauna apliecinājām mūsu apusējo apņēmību reliģijas brīvības uzturēšanā. Mēs piedāvājām arī brīvprātīgo darbu un nelielu finansiālo palīdzību viņu mošeju atjaunošanai. Tiekoties ar šiem musulmaņu vadītājiem, mūsu starpā valdīja iejūtīga brālība. Augustā mēs ar māsu Nelsoni līdz ar elderu Kventinu L. Kuku un māsu Mariju Kuku tikāmies ar ļaudīm no Buenos Airesas Argentīnā. Vairums no viņiem bija mūsu ticības pārstāvji, kuru dzīvi ir mainījuši caur mūsu pēdējo dienu svēto labdarības organizāciju sagādātie ratiņkrēsli. Mūs iedvesmoja priekpilnā pateicība, ko viņi pauda par savām jaunajām pārvietošanās iespējām. Trešais no šiem vērtīgajiem atgadījumiem notika tikai pirms dažām nedēļām šeit Salt Lake City. Tā bija kāda vienreizēja vēstule, ko es saņēmu savā dzimšanas dienā no kādas 14-gadīgas jaunietes, kuru es nodēvēšu par Mariju. Marija rakstīja par to, kas mums abiem ir kopīgs. Jums ir 10 bērni. Mūsu ģimene ir 10 bērni. Jūs runājat mandarīnu valodā. 7 no mūsu ģimenes bērniem, ieskaitot mani, ir tikuši adoptēti no Ķīnas. Un mandarīnu valoda ir mūsu dzimtā valoda. Jūs esat kardioķirurgs. Manai māsai ir bijuši operācijas. Jums patīk 2 stundu ilgas baznīcas sanāksmes. Mums patīk 2 stundu ilgas baznīcas sanāksmes. Jums ir nevainojama muzikālā dzirde. Arī manam brālim ir nevainojama muzikālā dzirde. Viņš ir akls, tāpat kā es. Marijas vārdi mani dziļi saviļņoja, jo tajos atklājās nevien viņas lieliskais gars, bet arī viņas mātes un tēva ziedošanās. Pēdējo dienu svētie, tāpat kā citi Jēzus Kristus sekotāji, alaž meklē iespēju mīloši palīdzēt un iedvesmot apkārtējos. Tie, kuri vēlas satikt, tikt saukti par tā kunga ļautīm, ir gatavi nest viens otras logus, sērot ar tiem, kas sēro, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums. Viņi tik tiešām cenšas dzīvot saskaņā ar abiem augstākajiem baušļiem. Ja mēs no visas savas sirds mīlam Dievu, viņš pievērš mūsu sirdis citu cilvēku labklājības nodrošināšanai, un tādējādi aizsākas skaistas tikumīgas ciklas. Mums būtu neiespējami aprēķināt tos kalpošanas apmērus, ko pēdējo dienu svētie ikdienu un katru gadu īsteno visā pasaulē, taču mums ir pa spēkam aprēķināt to, ko citu labā ir paveikusi baznīcas organizācija, svētot tos vīriešus un sievietes, zēnus un meitenes, kuriem ir nepieciešama izpalīdzīga roka. Baznīca uzsāku savu humānās palīdzības programmu 1984. Gadā. Tobrīd tika noturēts baznīcas mēroga gavēnis finansējuma iegūšanai, lai sniegtu palīdzību Austrumāfrikas iedzīvotājiem, kuri cieta no postošā sausuma. Šīs vienas gavēņa dienas laikā baznīcas locekļi saziedoja 6,4. Tolaik vēl elders M. Russells Ballards un brālis Glenns L. Pace tika nosūtīti uz Etiopiju, lai izvērtētu to, kā šos svētos līdzekļus visefektīvāk izmantot. Ar šiem centieniem aizsākās tas, kas vēlāk tika nodēvēts par pēdējo dienu svēto labdarības organizāciju. Kopš tā laika caur pēdējo dienu svēto labdarības organizāciju ir tikusi nodrošināta vairāk nekā 2 miljardus dolāru vērta palīdzība, sniedzot atbalstu trūkumcietējiem visā pasaulē. Šī palīdzība tiek sniegta neatkarīgi no tās saņēmēju reliģiskās piederības, nacionalitātes, rases, seksuālās orientācijas, dzimuma vai politiskās pārliecības. Tas vēl nav viss. Lai palīdzētu tā kunga baznīcas locekļiem, kuri ir nonākuši grūtībās, mēs dzīvojam pēc sava iemīļotā senā gavēņa likuma. Mēs ciešam izsalkumu, lai palīdzētu citiem, kuri ir izsalkuši. Katru mēnesi mēs vienu dienu izlaižam ēdienreizes un ziedojam par pārtiku ietaupīto naudu un vēl vairāk, lai palīdzētu trūkumcietējiem. Es nekad neaizmirsīšu savu pirmo Rietumāfrikas apmeklējumu 1986. Gadā. Uz mūsu tikšanos sapulcējās milzum daudz svēto, kaut arī materiālajā ziņā viņiem piederēja visai maz, vairums no viņiem bija ieradušies spodri baltās drēbēs. Es vaicāju stabu prezidentam, kā viņš spēja parūpēties par tik masturīgiem baznīcas locekļiem. Viņš atbildēja, ka viņu bīskapi labi pazīst savus ļaudis. Ja baznīcas locekļi var atļauties 2 ēdienreizes dienā, viņiem nav nepieciešama palīdzība, bet ja viņi pat ar savas ģimenes atbalstu nevar atļauties vairāk par vienu maltīti vai ietur tās vēl retāk, bīskapi nodrošina tiem pārtiku, kas tiek finansēta no gavēņa ziedojumiem. Tad viņš minēja kādu ievērības cienīgu faktu. Parasti viņu ienākumi no gavēņa ziedojumiem pārsniedz viņu izdevumus. Gavēņa ziedojuma pārpalikums tiek nosūtīts citur dzīvojošajiem, kuri dzīvo daudz lielākā trūkumā. Šie nelokāmie Āfrikas svētie pasniedza man varenu mācību stundu par likuma spēku un gavēņa garu. Būtami baznīcas locekļi, mēs jūtam īpašu saikni ar visiem, kam ir kādas ciešanas. Būdami Dieva dēli un meitas, mēs visi esam brāļi un māsas. Mums ir nepieciešams vecajā derībā ietvertais padoms. Atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabaks tavā zemē. Mēs cenšamies dzīvot arī pēc tā kunga Jēzus Kristus mācībām, kas ir ietvertas Mateja 25. Nodaļā, jo es biju izsalcis un jūs mani esat mani paēdinājuši, es biju izslāpis un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks un jūs esat mani uzņēmuši, es biju pliks un jūs esat mani apģērbuši, es biju slims un jūs esat mani apmeklējuši. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Ļaujiet man minēt tikai dažus piemērus tam, kā baznīca seko šim glābēja mācībām. Lai palīdzētu bada cietējiem, baznīca izmanto 124 bīskapu krātuves visā pasaulē. Caur tām ik gadu tiek apmierināti aptuveni 400 000 pārtikas pieprasījumu no trūkumcietējiem. Apkaimēs, kur nav šādas krātuves, bīskapi un draudžu prezidenti izmanto baznīcas gavēņas iedojumu fondu, lai nodrošinātu pārtiku un nepieciešamās preces saviem trūkumā nonākušajiem baznīcas locekļiem. Tomēr bada problēma daudzkārt pārsniedz baznīcas apmērus un pieaug visā pasaulē. Jaunākajā apvienoto nāciju organizācijas ziņojumā ir norādīts, ka šobrīd pasaulē no pārtikas trūkuma cieš vairāk par 820 miljoniem cilvēku, jeb teju katrs devītais no pasaules iedzīvotājiem. Cik atskurbinoša statistika! Mēs esam tik pateicīgi par jūsu ieguldījumu. Pateicoties jūsu sirsnīgajam dāsnumam, miljoniem cilvēku visā pasaulē saņems tik ļoti nepieciešamo pārtiku, apģērbu, īslaicīgu pajumti, ratiņkrēslus, medikamentus, dzeramo ūdeni un vēl vairāk. Piesārņots ūdens ir daudzu slimību cēlonis visā pasaulē. Līdz šim brīdim baznīcas humānā programma ir palīdzējusi nodrošināt ar tīru ūdeni simtiem apkaimju 76 valstīs. Kā lielisku piemēru tam var minēt Luputas projektu Kongo Demokrātiskajā republikā. Pilsētai, kurā ir vairāk par 100 tūkstošu iedzīvotāju, nebija ūdens apgādes sistēmas. Pilsētniekiem bija jāmēro garš ceļš līdz drošam ūdens avotam. Aptuveni 29 km attālumā bija uziets kalnu avots, tomēr pilsētniekiem nebija regulāras piekļuves šim ūdenim. Uzzinot par šīm grūtībām, mūsu humānā darba misionāri sāka darboties ar Luputas vadītājiem, piegādājot materiālus un apmācot cilvēkus ūdens padeves nodrošināšanā. Luputas ļaudis strādāja veselus 3 gadus, lai virzoties caur klintīm un džungļiem izraktu 1 metru dziļu tranšeju. Pateicoties kopīgajam darbam, beidzot pienāca priekpilnā diena, kad visiem šajā pilsētā bija pieejams tīrs ūdens. Baznīca palīdz arī bēgļiem, neatkarīgi no tā, vai viņi pārceļas pilsonisko konfliktu, dabas katastrofu vai reliģisko vajāšanu dēļ. Šobrīd savas mājas ir nācies atstāt vairāk nekā 70 miljoniem cilvēku. Tikai 2018. gadā viena baznīca nodrošināja pirmās nepieciešamības preces bēgļiem 56 valstīs. Turklāt daudzi baznīcas locekļi brīvprātīgi velta savu laiku tam, lai palīdzētu bēgļiem integrēties jaunajā sabiedrībā. Mēs pateicamies ikvienam no jums, kas pasniedz roku, lai palīdzētu tiem, kuri cenšas iekārtot sev jaunas mājas. Pateicoties dāsnajiem ziedojumiem, Amerikas Savienoto Valstu Deseret Industries labdarības iestādēs ik gadu tiek savākts un sašķirots miljoniem kilogramu drēbju, kaut arī vietējie bīskapi izmanto šo plašo inventāra klāstu, lai palīdzētu trūkumā nonākušajiem baznīcas locekļiem, lielākā daļa no tā tiek ziedota citām labdarības organizācijām, kuras piegādā šīs mantas cilvēkiem visā pasaulē. Un tikai pagājušajā gadā viena baznīca nodrošināja redzes aprūpi vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku 35 valstīs. Jaundzimušo aprūpi tūkstošiem māmiņu un zīdaiņu 39 valstīs. Un ratiņkrēslus vairāk nekā 50 tūkstošiem cilvēku, kuri dzīvo 10 valstīs. Baznīca ir labi zināma ar to, ka mēs esam vieni no pirmajiem, kas palīdz cilvēkiem, kad atgadās traģēdijas. Vēl pirms viesuļvētra ir nodarījusi kādus postījumus, baznīcas vadītāji un darbinieki izstrādā plānus, kā piegādāt palīdzību un organizēt brīvprātīgo darbu, lai palīdzētu tiem, kuri varētu tikt skarti. Tikai pagājušajā gadā vien, baznīca īstenoja vairāk nekā 100 katastrofu seku novēršanas projektu visā pasaulē, palīdzot viesuļvētru, ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču un citu katastrofu upuriem. ja vien tas ir iespējams, mūsu baznīcas locekļi dzeltenajās izpalīdzīgo roku vestēs daudzskaitlīgi mobilizējas, lai palīdzētu tiem, kuri ir cietuši dabas katastrofās. Šāda veida kalpošana, kuru īstenot tik daudzi no jums, ir sirsnīgas kalpošanas būtība. Mani dārgie brāļi un māsas, manis aprakstītie pasākumi ir tikai neliela daļiņa no pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas pieaugušajiem centieniem, labklājības nodrošināšanas un humānās palīdzības jomā, un jūs esat tie, kas tam visam ļauj īstenoties, ņemot vērā jūsu priekšzīmīgo dzīvi, jūsu dāsnās sirdis un jūsu izpalīdzīgās rokas, mums nav jābrīnās, ka daudzu pašvaldību un valdību vadītāji slavē jūsu centienus. Kopš esmu kļuvis par baznīcas prezidentu, mani ir pārsteidzis tas, cik daudzi prezidenti, premjerministri un vēstnieki ir sirsnīgi pateikušies man par mūsu humāno palīdzību viņu ļaudīm. Un viņi ir pauduši pateicību par to, ka mūsu uzticīgie baznīcas locekļi stiprina viņu valsti, būdami lojāli, pienesumu sniedzoši pilsoņi. Es esmu brīnījies arī par to, ka pasaules mēroga vadītāji ir apciemojuši augstāko prezidiju, paužot cerību, ka mūsu baznīca tiks nodibināta arī viņu zemē. Kādēļ? Jo viņi zina, ka pēdējo dienu svētie palīdzēs veidot stipras ģimenes un vietējo sabiedrību, uzlabojot citu cilvēku dzīvi, lai kur viņi dzīvotu. Lai kur arī būtu mūsu mājas, baznīcas locekļi dedzīgi iestājas par Dieva tēviju un cilvēku brālību. Tādēļ mēs gūstam vislielāko prieku, palīdzot saviem brāļiem un māsām, lai kur arī šajā brīnišķīgajā pasaulē viņi dzīvotu. Palīdzēšana citiem, apzinīgi pūloties, parūpēties par citiem, tāpat vai pat vairāk nekā mēs rūpējamies paši par sevi, dāvā mums prieku. Īpaši tad es vēlētos piebilst, ka tas rada neērtības un prasa iziet no savas komforta zonas. Dzīvošana pēc šī otra augstākā baušļa ir atslēga uz to, lai mēs kļūtu par īsteniem Jēzus Kristus mācekļiem. Mani dārgie brāļi un māsas, jūs esat dzīves pierādījums tiem augļiem, kas tiek gūti sekojot Jēzus Kristus mācībām. Es jums pateicos, es jūs mīlu. Es zinu, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Viņa baznīca ir tikusi atjaunota šajās pēdējās dienās, tās dievišķo mērķu īstenošanai. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our dear Father in heaven.
Mūsu dārgais debesu Tēvs. Mēs mīlam Tevi un mīlam Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi par to, ka varējām just Svēto Garu šajā konferencē. Mēs esam pateicīgi par pravieti, par to, ka viņš mūs vada un par šo baznīcu. Mēs lūdzam, lai Tu palīdz mums mūsu darbos, lai Tu palīdz mums saņemt personīgās atklāsmes, kalpot mūsu brāļiem un māsām visā pasaulē. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzi mums turpināt ticēt Jēzum Kristum. Un šī ir mūsu lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 189th semi-annual
Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, muzicēji tempļa skvēra, tabernakla kūris. Šī pārraide tiek raidīta kā Barnabell Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizveikts pavērot, ierakstīt, pārakstīt vai savādāk izmantot bez rakstisks atļaujas.